În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Ne reîntâlnim după sărbătorile cele mari ale Învierii și revenim la Matei, ultimele versete, ultimul verset din capitolul 21. După ce Mântuitorul vorbește cu farisei și cărturarii în templu și le spune și pilda lucrătorilor avie și după aceea le spune că ei sunt lucrătorii care au uitat piatra, cea din capul unghiului, și au aruncat-o. Și după aceea le spune foarte clar: de aceea vă spun vouă, se va lua împărăția cerurilor de la voi și se va da neamului care va aduce roadă. Lucruri grele care le spune direct, clare, fariseilor. Ultimele două versete sună așa: iar arhierei și farisei, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește și, căutând să-l prindă, s-au temut de popor pentru că îl socoteau proroc. Asta e ultimul verset din capitolul 21. Această, știți, din viața Mântuitorului, toți o cunoaștem într-un fel sau într-un alt, deși o cunoaștem foarte puțin. Adică o cunoaștem pentru că nu citim Evanghelia cu atenție, sau poate că sunt care o citesc cu atenție. Dar oricum viața Mântuitorului Iisus Hristos e cunoscută foarte puțin. Și nu atât de mult viața în detaliu. Deși și acolo nici nu se poate pune în detaliu, pentru că nu sunt detalii. Nu e un detaliu, nu se spune așa pe an ce s-a întâmplat în fiecare an sau cum și ce. Ci lucrurile sunt anumite întâmplări sunt detaliate, anumite convorbiri ale sale sunt foarte fin analizate, altele părți largi, lungi, sunt lăsate deoparte. Deci nu putem noi să știm în detaliu viața Mântuitorului, dar din ceea ce se cunoaște, din ceea ce a lăsat Dumnezeu scris, învățătura sa pe care a lăsat-o scrisă prin mâinile ucenicilor săi, din ceea ce Duhul lui Dumnezeu a vuit în inimile acestor oameni și au scris ei, foarte puțin cunoaștem viața Mântuitorului, foarte puțin. Și la ce mă refer? La felul în care a trăit, la ispitele pe care le-a avut ca om, nu ca om el ispitit fiind, nu, ci necazurile care au venit peste el, încercările care îl asupreau zi de zi sau îl veneau asupra lui zi de zi. Știți, acolo când zice imediat după arătarea, după ce diavolul îi se arată în pustia Carantaniei, și îl încearcă și îl ispitește, diavolul neștiind sigur dacă el este Fiul Dumnezeu. Taina aceasta era ascunsă și Îngerul lui Dumnezeu, nici îngerii n-au știut-o, ci Arhanghelul Gabriel, care stă în fața lui Dumnezeu și cunoaște tainele cele mari, pentru că Dumnezeu îi descoperă, vine să-i spune Maicii Domnului, dar acest lucru rămâne ascuns de diavol, nu orice poate să știe diavolul, numai ce îngăduie Dumnezeu. Și rămâne ascuns de diavol cine este cel ce urmează să se nască. Aude cuvintele mari spuse de magi, aude cuvintele mari spuse de Simeon, dar nu-și dă seama întru totul cine ar putea fi acesta. Se spuseseră cuvinte mari și despre mari oameni din neamul iudeilor din vechime, se spuseseră cuvinte mari și despre Ilie la nașterea lui, se spuseseră cuvinte mari și despre Moise. Erau puțin mai mari cuvintele ce se spun despre Mântuitorul, dar totuși diavolul nu putea bănui de săvârși că este chiar Dumnezeu întrupat. Și nu putea bănui sau nu putea crede, în primul rând și în primul rând, pentru că era un gest de atât de mare zmerenie și de atât de mare chenoză dumnezeiască. Deci chenoză înseamnă pogorâre, smerire de sine, lepădare de sine. Deci Dumnezeu face o așa mare chenoză încât diavolului nu-i poate trece prin minte această chenoză. Nu poate crede. Așa cum hoțul crede că toți sunt hoți și mincinosul crede că toți sunt mincinoși și desfrânatul crede că toți sunt desfrânați și când ajunge să... crede că toți sunt desfrânați. Și cea mai curată fetiță și așa, știu eu că are gânduri de desfrânare. Desfrânatul așa crede. și odihnește mintea în chestia asta, asta știu eu. Și dacă ajunge să își bată joc de cineva, zice, cu asta și acoperă mintea. Păi la, și el era la fel, și ea era la fel, știu eu că era la fel. E așa și diavolul. Diavolul, el fiind căzut, crede că toți gândesc la fel, nu că crede. E atât de pătruns de ceea ce este el, încât nu poate crede că altcineva poate fi altfel. Deci nu vede totul prin prisma răului, prin prisma vicleniei lui, prin prisma uciderii lui, prin prisma urii lui. Și să poată crede că Dumnezeu, el, de fapt, lepătându-se de Dumnezeu și întorcându-i spatele și împotrivindu-se lui Dumnezeu, îl și bănuiește în principiu de autoritarism, de solipsism, retragere în singurătatea lui, de, eu știu, monolog, de neiubire, de necinstirea ucenicilor, a zidirii lor, a zidirilor lui Dumnezeu. Asta o vedem și o știm din ceea ce le spune omului în rai, când îi spune că crezi că... Păi da, de ceva? Numai din prima întrebare, că v-a zis Dumnezeu să nu mâncați din niciunul dintre copacii raiului, adică nu-i așa, că e un zgârcit care nu vă lasă să mâncați nimic pe aici. Nu-i așa? V-a pus numai aici ca să vă turbure, să vă aducă la deznădejde și voi n-aveți voie nimic, de fapt. Sunteți restricționați complet, sunteți niște neliberi. Nu-i așa că v-a luat libertatea. Ispitele lui le pune și în seama altora și că le crede. Și după aceea, următoarele cuvinte, după aceea l-acuză pe Dumnezeu de minciună, exact cum el e mincinos, zice, ha, și Eva spune, nu, a spus că numai un copac să nu mâncăm. Iar dacă vă mânca, vă muri. Și, a, nu veți muri. Tu crezi că Dumnezeu e mincinos, înțelegeți? El era mincinos, Dumnezeu e mincinos. Nu veți muri. Și păi aduce a treia acuză și zice, nu numai că dacă veți mânca, vi se vor deschide ochii. Și Dumnezeu nu vrea să vi se deschide ochii. Dumnezeu vrea să rămâneți proști. Vrea să rămâneți necunoscători. Vrea să rămâneți niște cobai de experiență. Nu vrea să... Imediat îl acuză de tot ceea ce până atunci, de fapt, făcea el cu alții. Și, de fapt, bănuiala și pe care o avea el până atunci asupra lui Dumnezeu și o aducea lui Dumnezeu neîncetat. Că Dumnezeu nu-l iubește, că Dumnezeu cine știe ce experiențe vrea să facă pe el, că Dumnezeu face lucrul ăsta din frică, că Dumnezeu e un cărpănos, un fricos care nu vrea cumva să-i se ajungă la puterea lui, ca nu cumva să fiți ca și el, nu vrea să mâncați, că să nu ajungeți să fiți ca și el, adică el un invidios, un gelos, un puțin la suflet așa și un îngust, care e frică că nu cumva să fiți și voi ca și el. Numai el să fie Dumnezeu și voi să fiți niște mici, prostuți, micuți, urâți și stați acolo în treaba voastră. Și totul era țesut cu ața albă, că dacă Dumnezeu era așa de fricos, dacă Dumnezeu ar fi fost așa, păi da, punea copacul ăla la îndemâna lor să ia oricând să muște acolo, nu putea să nu-l pună niciunde, să nu... Era o prostie, dar diavolul credea. Aha, no, el este un fricos, el este un cărpănos, el este un zgârcit. Toate astea le acuza pe Dumnezeu, le acuza pe Dumnezeu și îi le punea în cârca și îl învăța și pe om să gândească la fel. Și omul a început să gândească la fel. Dar întorcându-ne, cum ziceam, sunt multe fațete ale vieții Mântuitorului care nu le-am băgat în seamă. Trăirea lui. Nu trăiri, că nici nu stăm noi să insistăm asupra trăirilor, ci stări persistente de zi cu zi pe care le-a trăit Mântuitorul și pe care noi nu le putem bănui pentru că nu citim cu atenție Scriptura și nu pătrundem, așa cum un îndrăgostit ar citi cu foarte mare atenție. Țin minte și acum, am găsit o scrisoare, știți că în sud sunt niște cufere mari, lăzi de zestre. Alea, așa veneau fetele cu slată de zestre și, ei, și bunica ținea la lasă de zestre, ea avea 80 de ani, dar era acolo, slată de zestre, și încă avea în ea tot felul de chestii cu care venise ea. Și printre copil fiind, tot căutam pe acolo multe de ani. Nu ne dădea voie, dar o făceam un ascuns oricum. Și am găsit cărți poștale. Scrise de bunicul din închisoare, când era în închisoare, săracu. Și acolo erau și cărți poștale ca să se vadă ce scrii. Deci nu un plic, nu nimic. Oricum și dacă era un plic, îl desfăceau ei, nu se rezolva. Dar oricum, numai cărți poștale ți se dădea voie ca să fie puțin cât poți să scrii. Și era un text aproape șablon pe care trebuia să-l urmezi. Suntem bine, suntem foarte bine, mâncăm bine, dormim bine, muncim pentru popor, pentru stat, nu știu, niște lucruri care așa trebuia să le scrii, dacă nu le scrii așa, nu se zimetea oricum scrisoarea. Și la sfârșit aveai voie să spui două rânduri personale. Să zici, auzi, dacă poți să-mi trimești și mie ce fac copiii, sau dacă poți să-mi trimești și mie, nu știu, ce biscuiți, nu știu ce. Și eu nu vedeam nimic acolo și zicea, mamă, și zicea bunica, au văzut că am găsit și zicea, ce faci, mamă, nu pune mâna pe ele. Erau pentru ea ca și sfinte, așa că a fost o perioadă foarte grea a vieții când le primea. Și zicea, bunică, dă-ți așa niște chestii, că trimitem biscuiți, nu știu ce, nu știu cum. Deci, nu e așa, mamă, zicea, păi uite ce scrie acolo. Și ea, ca un om care iubește, citea cu atenție și citea printre rânduri, citea fin, așa încât își dădea seama de starea în care era el sufletească și de deznădejde și de necaz și de durere și de... Dar prin niște chestii de o finețe extraordinară. Așa citește un om care eu nu mi-aș fi dat seama, dar ea își dădea seama și era țărancă simplă și care gândea simplu, dar își dădea seama pentru că îl iubea pe omul acela și îl citea altfel, știa că trebuie să scrie așa. Uite, vezi, aici a scrisă mai moale. Aici au plâns. Vezi, aici scrisă mai nu știu cum. Aici ai... Deci era, toate le înțelegea și bine, adevărat zicea, bunicul chiar o recunoscut după aia că așa a fost. Că în ziua aia când am scris l-am plâns mult și nu știu, în ziua aia când... Și așa fusese. Dar numai dragostea poate să le... sau o inimă cumva mult mai prinsă sau cumva compătimitoare împreună cu Dumnezeu poate să vadă tainele acestea. Și întorcându-ne la Mântuitorul, una dintre... asupririle care au fost asupra lui neîncetat a fost aceasta, pe care au auzit aici la versetele 45-46. Iar arhierei și farisei, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește și următoarea și importantă, și căutând să-l prindă, s-au tremut de popor pentru că îl socoteau proroc. Aceasta cu au căutat să-l prindă e atât de deasă, sunt zeci de versete în care, în tot felul de situații, au încercat să-l prindă. Vă dați seama, numai dacă te duci, să zicem, treci podul, eu știu, Garibaldi, de aici, din Cluj, într-o noapte, și te duci singur, să zicem că ai fost la o slujbă de noapte și te duci acasă trecând podul Garibaldi și acolo un grup de oameni beți, ce faci, bă, ce cauți pe aici, și se iau de tine și încearcă să te prindă și încearcă să pună mâna pe tine și tu scapi ca prin urechile acului și îți rămâne o mânecă în mâna unuia și nu mai știu ce și fugi, păi rămâne... Cum să spun, îți rămâne, păi pentru tine ar fi, cred că, și la bunici o să povestești, când o să fii bunic, o să povestești, când o să fii bunic, o să fii nefăs, măi, ce am scăpat eu acolo noaptea aia pe podul Garibaldi și cum m-au prins ăia și... Ei, lucrurile astea erau în viața Mântuitorului constante, continue, adică de atâtea ori au încercat să-l omoare, să-l prindă, cu atâta sârguință a fost această strădanie a fariseilor, a cărturarilor, De exemplu, la Ioan, ca să vă dați seama, la Ioan, în capitolul 7, versetele 25-26, zice poporul, venise în zi de sărbătoare în Ierusalim. Și poporul zice, auziți ce zice poporul, dacă poporul zice asta, cum trebuie să fi fost atmosfera în jurul Mântuitorului, ca să înțelegeți. Ce nu este oare acesta pe care vreau ei să-l ucidă Iisus? Nu este oare acesta, întreba poporul, asta nu este cel pe care vreau ei să-l ucidă, cărturarii și farisei, Iisus? Iată, vorbește pe față și nimic nu-i spun, nimic nu-i fac. Deci vă dați seama, poporul acela știa că tot cărturarii și farisei încearcă să-l ucidă. Era așa o chestie de zile, de săptămâni că scapă încă. Dar erau poporul tot zicea, nu este cel care vor să-l ucidă. Și uite că vorbește pe față și nimeni nu-i face nimic. Deci pare așa un verset cum este la Ioan. Și asta e în prima parte a activității sale, adică undeva după un an și ceva de la... Și vă dați seama, asta era după un an și ceva de la începutul activității sale, ce au fost în următorul an jumate, doi, până la trei ani jumate cât a fost el. Ce tensiune! Încât altfel sună cuvintele care le-am spus astăzi al lui Toma când a zis să mergem și noi să murim cu el. Adică omul acela știa, a văzut de atâtea ori cum au încercat să pună mâna pe el, cum l-au scos în Nazaret. În orașul lui, în Nazaret, l-au luat și l-au dus pe sprânceana muntelui pe care era zidit orașul. Sprânceana înseamnă, deci orașul, să zicem că e zidit așa pe o pantă așa însorită și undeva la margine de tot unde e prăpastia, este așa, aici e sprânceană, cum ar fi aici, vezi, coboară și aici e prăpastia, nu mai e nimic aici. Și zic oamenii sprânceană și cobor pe sprânceana muntelui și de aici a prăpastia. Și l-au dus pe sprânceana muntelui și au vrut să-l arunce de acolo. Vă dați seama, au vrut să-l arunce. Și el a trecut pe mijlocul lor. Deci nu... Păi e traumatizant, e îngrozitor, adică l-au dus acolo. Vă închipuiți, eu mergând în Israel, i-am văzut pe ortodoxi și aceia pe evrei ortodoxi, așa numiți evrei ortodoxi, ultra-ortodoxi, hiper-ortodoxi, ortodoxi în sensul de a ține cu strictețe tradiția veche iudaică și rabinică și care sunt înspăimântători și acum. Deci acum sunt înspăimântători și cum merg pe stradă așa cu tora și așa, fac tot timpul mergând, umblând, cu cărușorul, cu copilul, adunându-se în grupuri, au copii mulți, statul evreu îi susține, zice ei să se roage. Ei să se roage și statul evreu îi susține, le dă bani, ei nu știu decât să se roage. Și se roagă și umblă cu tora și nu știu ce, toți cu pălării mari, îmbrăcați în negru, pălării mari negre, nu albe, nu negre, și cu așa niște favoriți, sau cum se-i numesc, perciuni foarte lungi, așa până jos și făcuți așa rotunzi, și cu copii micuți ca și ei, și ei toți cu favoriți așa, și cu și toți așa mergând și cu ochii încrămeniți, și când trece un creștin sau cineva zice, strigă la tine și te scuipă. Așa, deci, cu ură nedisimulată. Nu... Ăștia mari încă se abțin, că știu că n-ai voie, că ești străin, dar ăia mici n-au nicio treabă. Ăia mici sunt periculoși, foarte periculoși. Când au ieșit copiii dintr-o școală de evreiască, am încremenit. În sensul că toți au venit la noi și au făcut. Adică, nu, n-au venit la noi să ne scuipe neapărat, dar ne huituiau, ne bașocoreau, pentru că aveai cruce, eu eram preot, nu? Alții aveau crucea la piept, imediat îi detectau. Își dădeau seama. Și... Păi mi-am dat seama că dacă ei acum, după 2000 de ani, sunt așa, după ce au fost meriți de istorie, după ce au fost râs pe toate meleagurile lumii, strânși la un loc, uciși, vai de capul lor săraci, și aduși din nou în țara lor, și dacă ei acum sunt așa de învârtoșați, dar cum erau atunci? Cum erau atunci când aveau preoților, arhiereilor, cărturarilor, prorocilor, erau templu în picioare, păi cum erau atunci? Păi vă închipuiți ce ură îi purtau lui Hristos. Eram convins... Deci vedeam cu tora aia în mâini, citind, eram convins că dacă acolo în fața lor, asta ar întâmpla, să, nu știu, să fac o minune, să, orice se întâmple, el ar fi zis, nu scrie în tora. Și ar fi băgat cuțitul în mine. Înțelegeți? Deci nu interesează chestia aia. Tora. Și legea lui, legea lor. Și m-am gândit, cum trebuie să fi fost Mântuitorul? Și să știți că asta cumva, n-o băgăm în seamă, tensiunea asta îngrozitoare în care era Mântuitorul tot timpul.
Dacă ei sunt atât de învârtușați, cum se vor converti la sfârșitul
de acolo? Asta e taina lui Dumnezeu, nu știu, da. Da. Și în primul rând, Pentateu cu primele 5 cărți. Auzi, zici așa. Păi da, în același timp au fost două chestii care s-au pus așa tot timpul în balanță. Mulțimile care erau tot timpul cu el, îl înconjurau și într-un fel îl iubeau, dar în același timp erau și foarte influente, așa, foarte schimbătoare. Asta atestă și faptul că el coboară de pe muntele Taborului și deja, nefiind acolo de față cu ei o vreme, o jumătate de zi. Deja ei jos erau cumva influențați de farisei, de cărturari, de tatăl copilului lunatic, care deja au zis, n-au putut să scoată din copilul lunatic ucenicii lui Hristos demonul, ce-i cu ăștia pe aici, cine e acesta, ce autoritate are acesta? Și au început să urle, au început să vorbească de la, au început să hulească, au început să le zice cuvânt de împotriva lui Dumnezeu. Imediat, tot mulțimea care aștepta, vai, mântuitorul, sau nu-i zicea mântuitorul. Era foarte influențabil, dovadă și intra în Ierusalim. Când ei vin, întâmpină, cântă, dar se pare că mai mult copiii au strigat și ei au strigat o vreme, au venit să-l vadă și pe Lazar înviat, că era mare minune, dar au venit ca la circ, știți? Când vrei să vezi elefanții, wow, elefanții, cămilele, excepțional, dar după aceea să vezi treabă și mergi acasă. Așa și ei. Așa încât atunci când a venit vremea încercării, nu a prea ieșit nimeni să zică, stați așa, dar noi îl cunoaștem, noi l-am întâmpinat. Era foarte influențabil, dar oricum era ca într-o balanță mulțimile care îl urmau pretutindeni și minunile extraordinare care se întâmplau și care cutremurau inimile și erau care cu adevărat credeau și cu adevărat îl urmau, aceștia erau mult mai puțini, dar și mulțimile care îl urmau și de care se temeau farisei și cărturari și mai mari poporului și de care oricum se turburau și ziceau poporul acesta blestemat, neamul acesta blestemat, această gloată neroadă, le ziceau la mine aia, care cred orice și care știm că acesta e păcătos, cunoaștem că e păcătos, că nu ține legea și îl acuzau, și dar era frică de gloata aia, înțelegeți? Era frică să nu înceapă o răsmeriță. Era frică ca aceștia să nu facă o, cum a făcut Horia, Cloșca și Crișan, de iau pe grof și a terminat. Așa și aceștia cumva se ridice, dacă cumva îi fac ceva, să se ridice împotriva lor și să fie prinși de mulțime. Că dacă erau prinși de mulțime, ce puteau să facă? Și alte versete, ca să vedeți. Ioan, capitolul 5, versetul 18. Era printre primele minuni. Deci, pentru aceasta îl prigoneau și căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbătă, ci și pentru că zicea, auziți, deci, de la primele minuni pe care le-a făcut, nu la sfârșit. Încă de la primele minuni căutau și mai mult iudeii să-l omoare, deci era știut, îl căutau să-l omoare. Nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, îl numea pe Dumnezeu Tatăl Său, ceea ce pentru ei era de neîngăduit, făcându-se pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Și asta a fost și acuza principală la sfârșit. Ești tu Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu? Eu sunt. Și atât a trebuit. Iar Matei, capitolul 12, versetul 14, prima parte a propovăduirii. Iar fariseii, ieșind din sinagogă, au făcut sfat împotriva lui ca să-l piardă. Deci astea erau după discuțiile care le aveau și veneau cu tot felul de șmecherii să-l prindă în cuvânt. Asta făceau ei. Noi nu prea reținem chestia asta. Știți, noi reținem pilda, întâmplarea, la 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 la, dar după aceea vine o chestie de asta foarte dură. Iar fariseii, ieșind din sinagogă, au făcut sfat împotriva lui ca să-l piardă. Și asta era un an jumate înainte de moartea lui. Deci stăteau un sfat, discutau fariseii aceștia. Marcu, capitolul 11, versetul 18, și-au auzit arhiereii și cărturarii și căutau cum să-l piardă, că se temeau de el, pentru că toată mulțimea era uimită de învățătura lui. Încercau să-l piardă, era uimită mulțimea de învățătura lui și urma pretutinde. Luca, capitolul 19, versetul 46, și era zilnic învățând în templu, auziți, zilnic era învățând în templu, dar arhiereii și cărturarii și fruntașii poporului căutau să-l piardă, auziți, și fruntașii poporului, cei mai importanți oameni ai poporului, nu numai cărturarii și farisei și arhiereii, căutau să-l piardă și nu găseau ce să-i facă, fiindcă tot poporul se ținea de el ascultându-l. Deci asta era, că se ținea de el. Nu puteau risca, ei țineau foarte mult la statul lor și la legea lor și la rânduiala lor. Făcuseră presiuni imense asupra romanilor ca să li se respecte legea, să li se respecte credința lor. Ei au fost totdeauna ceva, o excepție. Și în Imperiul Roman au fost o excepție, un unicat. Pentru că au fost lăsați, pentru că erau și foarte buni comercianți și erau oameni care aveau avuții și se pricepeau cum să aibă influență până la Cezar. Erau lăsați să-și țină cultul lor, al Dumnezeului celui viu, al lui Iahve, fără să li se impună să aducă jertfe ca celorlalte popoare. Niciun alt popor nu avea acest privilegiu, numai ei. Deci ei erau lăsați să se închine numai lui Iahve și ei, asta era o chestie pentru care romanii totdeauna le băteau obrazul. Și la orice chestie spuneau, păi imediat vă punem și pe voi sub legea celorlalte neamuri, ce faceți aici? Și ei nu riscau tulburări și răsmerițe sau nu vreau să riște, mai ales cărturarii și arhierei și farisei. De aceea zice Caiafa, nu înțelegeți că mai bine să piară un om decât să piară tot poporul? Adică el zice, uite, se face tulburare, se face, răsmeriță, umblă poporul pe străzi, umblă după el, peste tot. Romanii se vor supăra și vor veni, vor aduce armata aici, vor suprima mișcarea asta și pe noi ne vor ține sub legea strictă a celorlalte neamuri și ne vor pune să... Și trebuie să moară acest om. Era și asta. Și atunci ei nu îndrăzneau să intre peste mulțime și să facă tulburare, pentru că riscau ca mulțimile să revolte, să se învârtoșeze și după aceea romanii să vină să ori să-i suprime cu totul, ori să le impună politeismul. Ioan, capitolul 8, versetul 20. Cuvintele acestea le-a grăit Iisus lângă cutia mirelor, în templu, pe când învăța. Și nimeni nu l-a prins, căci ceasul său încă nu venise. Și sub altă formă se zice același lucru. Nu l-a prins, dar vă dați seama, nimeni nu l-a prins, dar ca să vă închipuiți ce trebuie să fi fost. Știți că mai ales apostolii, cei care scriu, nu sunt niște oameni foarte emotive, așa și afectivi. Nu știu dacă ați observat. Și când descriu scenele de o greutate și de o durere ale despărțirii noaptea Joicelei Mari, de la cină și de taină, nu se lansează în afectivisme, în stări de, eu știu, de tristețe, de melancolie, de cuvintele sunt scurte, clare, așa, dar ascund în sine un tragism și o dramă extraordinară. De exemplu, zice, și-a ieșit Iuda și era noapte. Și-a ieșit nenorocitul de Iuda, întunericul din el s-a unit cu întunericul de afară și s-a dus în noaptea adâncă a diavolului. Și nu, și-a ieșit Iuda și era noapte, dar e destul. E o poezie care cuprinde tot, înțelegeți? Sau când se aduce la mormântul lui Lazar și zice, și-a lăcrimat Iisus și a suspinat cu Duhul, s-a cutremurat de... Nu zice și a plâns și... A lăcrimat Iisus. Și-a lăcrimat Iisus. O propoziție. Și-a lăcrimat Iisus. Atât. Și trece mai departe ca și cum nu... Înțelegeți astea lucruri? Ei, închipuiți-vă că dacă el care nu intră în afectivisme de felul ăsta zice... Pe când învăța în templu la cutia milelor și nimeni nu l-a prins. Păi dacă a zis nimeni nu l-a prins, înseamnă că erau acolo gata să-l prindă, gata să-l sfâșie dacă ar fi putut, înțelegeți? Adică nu, nimeni nu l-a prins, dar era frumos, toată lumea l-a adulat, toți se închinau, toată lumea era fericită, era plecat liniștit acasă să se odihnească și nu l-a prins nimeni. Păi nu de asta s-a zis nu l-a prins nimeni, ci pentru că ura celor din jur și învârtoșarea celor care îl ascultau, a celor care aveau putere, mai ales în templu, era greu de descris pentru noi, greu de înțeles pentru noi ce tensiune purtau apostolii care vedeau toate lucrurile acestea. Și acum poate înțelege mai bine atunci când ei sărăcuții erau mult mai liniștiți când s-au retras iar în Galileea și când au fost chemați la Lazar, el a zis învățătorului, i-au zis, acum o căutau iudeii, este o mare și tu mergi din nou în Iudeea, toți într-un glas au zis asta. Hai, te rog, nu mai merge. Unde să te duci acolo? Vor să te omoare. Adică, e ca și cum ai trecut prin pădure, ai scăpat cu greu de un urs, ai fugit de niște porci mistreți, te-ai suit într-un copac, ai stat 3 ore acolo până au plecat porcii, ai scăpat de lup, nu știu cum, prin ce minune, printr-un foc făcut, ai scăpat afară și acum zice, hai să intrăm din nou în pădure. Nu mai intrăm în pădure, te rog, nu mai vreau acolo. Așa și să vă închipuiți și aceștia prin ce au trecut, încât să zică oameni, bărbați, în toată firea, oameni și care aveau încredere și putere, aveau încredere în minunile extraordinare și în puterea fascinantă, putere supraomenească, dincolo de orice putere omenească a Mântuitorului și totuși atât de puternică au fost presiunea asta și tensiunea ucigașilor și a celor care îi vreau viața lui Hristos, încât totuși se temeau și ziceau, acum căutau să te ucidă și tu mergi din nou acolo, lasă, hai să stăm pe aici, hai să ne plimbăm, hai să facem orice altceva. Ioan, capitolul 2, versetul 4. El mai zice și acolo despre ceasul acesta, zice, pentru că ceasul lui n-a venit încă. Despre ceasul, despre faptul acesta de ceasul care va veni, pe care trebuie să-l aștepte Hristos și la care va veni vremea junghierii sale ca miel. Se vorbește încă de la nunta din Cana Galilei, când zice Maicii Domnului, ceasul meu n-a venit încă. Ioan, capitolul 7, versetul 6, deci l-a zis Iisus, vremea mea încă nu a sosit, dar vremea voastră întotdeauna e gata. Cred că versetul ăsta foarte puțin dintre voi l-ați băgat în seamă până acum. Au zis, deci, vremea mea, ceasul meu, încă n-a sosit, adică ceasul lui era vremea răstignirii, vremea mărturisirii de desăvârșite a iubirii lui Dumnezeu față de om. Adică el nu avea, cum să vă explic, ce vrea să spună când zice că vremea mea încă nu a sosit. El nu avea nevoie de vremea acestei vieți ca să-și dovedească iubirea față de Tatăl, ca să-și dovedească, eu știu, creștinătatea, nu zic o prostie, să-și dovedească omenia, să-și dovedească frumusețea, curăția, bunătatea, blândețea, pentru că era în sine bunătate, blândețe, frumusețe. El nu avea nevoie să dovedească nimic. Ceasul singur pentru care venise el desăvârșit era acela al răstignirii și al învierii, dar deci vremea mea încă nu a sosit, dar vremea voastră întotdeauna e gata. Dar vremea noastră a oamenilor întotdeauna e gata. Adică în orice clipă putem să-L alegem pe Dumnezeu, în orice clipă facem această alegere între bine și rău. În orice clipă alegem între Baraba și Iisus. În orice clipă vom fi judecați de orice clipă și în același timp salvați de orice clipă pe care o alegem bine sau o facem bine, cum trebuie. Asta mi se pare între cele mai frumoase și adevărate cuvinte. Vremea Mântuitorului încă n-a venit atunci, în vremea aceea, zicea el, dar vremea voastră întotdeauna e gata. Deci, oricând e vremea noastră, acum e vremea noastră. Ioan capitolul 8, versetul 30. Deci căutau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el, pentru că ceasul său încă nu sosise. Asta e legat de ceas. Ca urmare, Ioan capitolul 10, versetul 39, ca urmare ei din nou căutau să-l prindă, dar el le-a scăpat din mână. Le-a scăpat din mână. Păi aici în cuvântul ăsta, știți că Ioan e așa criptic și scurt. Păi în cuvântul ăsta se poate ascunde o întreagă, nu știu cum să spun, pentru ei, ca pentru Mântuitorul, probabil că a trecut, a ieșit din situația aceea fără să... Știți cum suntem noi, după ce scăpam de o chestie, nu știu. Și când stăm la coadă că a fost un accident de mașină și nu știu cum reușim să plecăm mai repede de acolo, luând pe arătură și nu știu ce, povestim două zile și am luat-o pe arătură, domnule, ce multă lume era și eu mașină întoarsă pe două și... Și nu erai tu principalul protagonist de acolo. Și totuși ai de vorbit două zile. Ei, gândiți-vă că Mântuitorul cu siguranță, după ce scăpa din mâna lor, nu se apuca să le spună, ai văzut, mă, ce răi sunt ăștia, mă. De ce ăștia cu mine? Sau să stea să, și ei să-l mângâie toată noaptea, lasă, nu te înfricoșa. Nu îți fie frică, lasă că noi suntem cu tine. Închipuiți-vă asemenea măsură de bărbăție, de hotărâre, fața căreia... Ce poți să faci decât să te pleci? Dar Ioan și ei apostolii, zice, ca urmare, ei din nou căutau să-l prindă, adică au mai fost de nu știu câte ori, iar el le-a scăpat din mână, din nou. Le-a scăpat din mână. Păi ce înseamnă când cineva scapă din mână? E ca și cum aici închid toți pe toate părțile biserica și zice, Doamne, am venit să-l prindem pe părintele numai. Cineva, să zicem. Și ar mai fi o ieșire pe aici, pe fereastră, ies și nu știu ce. Doamne, l-am scăpat. Deci o chestie e așa, la firul de ață că nu te-o prins, înțelegeți? E o chestie așa, așa au trăit oamenii aceștia. Așa trăiau. Și el iar le-a scăpat din mână. Adică starea aceasta de tensiune îngrozitoare și de căutare și de... Deci Hristos n-a fost așa, noi ne întipuim de multe ori că Hristos își dorea răstignirea, își dorea și nu știa cum să găsească căi de a se răstigni mai repede și Iuda săracul s-a jertfit ca să se facă totul răstignirea asta, că trebuia, era nevoie de ea. Nici poveste așa ceva. Deci, au fost nenumărate situații când au vrut să-l prindă. Când au, în câte nenumărate situații au vrut să-l prindă și a scăpat din mâna lor. Și deci nu a fugit în calea răului. N-a stat în fața răului. A plecat. S-a ferit din fața răului. Așa cum ne spune și nouă, nu vă împotriviți răului. Deci așa ne și spune, nu vă împotriviți răului. Și să știți că adevărul este valabil și la nivel sufletesc și la nivel practic, exterior, faptic. Să nu ne împotrivim răului, să le evităm. La nivel sufletesc, interior al gândului, când gândul îți vine gând rău sau tulbure sau învârtoșat, nu sta să vorbești cu gândul să zici, dar nu e așa, dar de ce, dar cum, dar gândurile pleacă de aici, gata, nu mai vreau să discut cu tine. Nu așa, ci nu te împotrivești lui, îl lași în pace și tu te întorci pe Dumnezeu, te întorci pe lumină, îl cauți pe Dumnezeu în inima ta, unde, de unde vine lumina, de unde vine pace, de acolo. Așa mă gândesc la Dumnezeu, așa mă rog lui și gândul acela îl lași în pace. E ca și cum, închipuiți-vă, când Hristos a scăpat din mâna lor, n-a zis tu, Petre, ține-l pe ăla, Andrei, tu stai în ușă la ăla să nu intre și eu fug pe nu știu unde. Deci n-a stat împotriva răului, înțelegeți? A găsit căi și a plecat de acolo. Așa și noi, deci nu, Dumnezeu nu ne cere asta și nu-i bine. Nu-i bine ca noi să stăm împotriva răului la nivel sufletesc interior. Și nici exterior. Pe cât se poate evită răul, întâlnirea cu răul și lupta pe față cu răul, pentru că de cele mai multe ori, în loc să biruiești, așa zis în numele lui Hristos, te vei înrăi și tu. Te vei lua, răul are mare capacitate de contagiune. Dacă un om e mânios și zici, Doamne, stau împotriva lui și nu știu ce și nu știu cum. Te faci și tu mânios, la un moment dat îi spune și tu, dar lasă-mă, Doamne, în pace și începi, faci și tu scandal acolo. Deci nu rezolvi nimic. Tu dacă poți să eviți, evită, pleacă de pe acolo. Nu așa. Deci nu sta împotriva răului. Asta este marele înșelări pe care le cădem în general noi toți creștinii, crezând că Mântuitorul spune nenumărate situații lucrul ăsta, să nu stăm împotriva răului. O spune clar, nu stați împotriva răului, o spune și pe față, dar o spune și în alte forme. Spune, dacă mâna ta trece în ispită, tai-o și aruncă de la tine. E vorba de oameni apropiați, de situații care te duc în ispită. Nu zice, stai și educă-ți mâna, învață-ți-o, ține-ți-o cu lanțuri până se învață să nu mai facă rău. Nu zice așa. Zice, dacă oricul tău trece în ispită, scoate-l și aruncă-l de la tine. Dacă piciorul tău trece în ispită, taie-l și aruncă-l de la tine. Adică ferește-te de rău, fugi de el. Așa ne învață Dumnezeu. Și numai când zice, iar în alte situații zice, vă vor căuta într-o cetate, plecați în cealaltă. Dacă veți căuta în cealaltă, vă căuta și în aceea, plecați în cealaltă. După aia, sunt multe situații care vorbește despre asta Dumnezeu. Dice, vă vor aduce în fața sinedrilor și se va întâmpla chiar să mărturisiți. Zice, se va întâmpla chiar să mărturisiți, să vă aducă în fața sinedrilor regilor. Se va întâmpla, adică nu îndemna. Iar voi, cum auziți că este un sinedriu pe undeva, mergeți în fața lor și ziceți, eu sunt creștin, hai, tăiați-mă. Și asta s-a dovedit și mai târziu când Traian, împăratul Traian, în răutatea lui, în învârtoșarea lui față de creștini, pentru că îi vedea că atât de mulți nu vor să se închine zeilor și acceptă mai degrabă să fie răstigniți, să fie uciși în chinuri, a zis, dom'le, dar la ăștia le place durerea, dom'le, la ăștia așteaptă moartea, ăștia vor moartea. Și a făcut în Roma și în marile orașe cazane imense de zmoală și cuptoare la marginea orașului, la toate intrările mari din orașe, pe care le încălzeau ziua și noaptea, erau tot timpul puse. Și zicea, creștinii care să vină direct să se arunce, n-are rost să ne mai chinuim noi. Știți? Și nu prea se aruncau creștinii. Asta a fost mirarea lui Traian, că nu se prea aruncau creștini. Deci creștinii ascultau de Hristos, că nu te duci tu să te sinuciți, da, domnule, eu sunt creștin și nu vreau și mă arunc aici în foc. Nu așa. Deci de ce? De ce? Dacă se va întâmpla să fiți duși în fața, atunci să dați mărturie, să nu vă fie teamă că ceea ce vă veți spune voi atunci nu va fi de la voi, ci va fi de la Tatăl vostru cel din ceruri, în fața căruia nu vor putea spune nimic. Deci Dumnezeu nu îndemna la un fel de paradă a mărturisirii. Nu îndemna la un fel de dorință a morții pentru Hristos. E ca și cum, nu știu, hai să ne închipuim așa, doi îndrăgostiți și, nu știu, unul dintre zece, băiatul, alege o formă de iubire față de iubita sa, distrugătoare. Nu mănânc, nu beau, nu dorm până când nu știu ce. Să zicem că ea e bolnavă, nu te vei face tu bine. Și sau cine știe ce situații de-astea disperate, deznădăjduite, în care el, păi sigur, iubita, dom'le, dar mai bolnavă când aude așa ceva. Deci când te vede galben, terminat acolo, că tu, mai bine las-mă cu boala mea, dar mănâncă ceva și fă. Adică, așa și Dumnezeu, nu alege alergarea în grabă și cu multă dorință la suferință, la durere, la pricinui răni și dureri trupului și sufletului și la alerga la lucrurile acestea când tu ai putea încă să te ferești de rău, când ai putea încă să se te dea la o parte din fața răului, când Dumnezeu încă îți oferă nenumărate situații, știți, ca la povestea aceea cu cel care a venit apele și l-a susținut pe casă și stătea acolo să se ruga, Doamne ajută-mă, și veneau bărci de salvare, elicoptere, tot felul, el nu, că Dumnezeu mă ajută, și stătea el pe casă acolo și s-a înnecat. Și când s-a întâlnit cu Dumnezeu, a zis, Doamne, dar eu am o nădejde în tine. Și el s-a zis, 10, 5 oameni sau 5 situații ți-am trimis în ajutor și tu n-ai vreo niciuna. Ți-am trimis pompier, ți-am trimis nu știu ce, ți-am trimis pe... Așa și noi. Alta. Și sculându-se, l-au scos afară din cetate, la Luca, capitolul 4, la începutul propovăduirii, în Nazaret, de care vă ziceam. Și sculându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus până la sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea, ca să-l arunce jos. Păi vă dați seama, oamenii care îl duceau, nu îl duceau, hai cu noi, hai să mergem și la o plimbare în sus. Adică, vă dați seama, iuțimea, asprimea cu care l-au tratat, cu care l-au târât, că nu l-au luat de mânuță așa și au mers drăguți cu el. Nici nu l-a dus cu bombonica, că hai cu noi, hai. Și vă dați seama cu câtă asprime au urcat oamenii, ce hule au adresat, ce vorbe au spus, cu câtă frică și tulburare trebuie să fi mers în spate undeva ucenicii săraci, deznădăjduiți, disperați, neștiind ce se va întâmpla. Și ca să-l arunce jos, dar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus. Nu știm ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu ei de n-au putut să-l împingă. Ce putere au văzut în el, cu ce ochi s-au uitat la ei, încât el a trecut doar prin mijlocul lor. Și n-a îndrăzit niciunul să zică, aruncă-l mai odată. Deci, astea sunt taine despre care Sfântul Ioan Evanghelistul spune și s-ar scrie toate cu deamănuntul, n-ar încăpea în lumea întreagă toate cărțile ce s-ar fi scris. Deci, aici sunt taine mari, care nu s-au scris. Oare de ce oamenii atât au rămas încremeniți, deși până acolo au fost foarte hotărâți? Știți că am psihologia mulțimilor, unii pe alții, mulțimilor, unii pe alții. Hai să aruncăm, hai să ne omorâm, hai. Se învârtoșau, se întărâtau unii pe alții. Și când au ajuns acolo, n-au putut să facă gestul acesta cu toată hotărârea lor. Ioan, capitolul 8, 59. Atunci ei au luat pietre, deci a doua oară. Ce a doua oară? Iar ni se spune despre pietre. Atunci ei au luat pietre ca să arunce asupra lui. Iar Iisus s-a ferit de pietre. Și s-a ferit de ei. Și trecând prin mijlocul lor, a ieșit din templu și s-a dus. Nu știu. Cum? De ce? În ce chip? După aceea, peste puțin timp, la două, trei întâmplări, la două, trei întâmplări, după aceea, tot la Ioan, capitolul 10, versetul 31, atunci iudeii au luat din nou, iarăși, pietre ca să arunce asupra lui. În altă situație. Au luat iară pietre să arunce asupra lui. Iar a scăpat, iar a trecut prin mijlocul lor și... învățătorule, mai acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre. Asta e a treia oară, atunci când le-au zis în... când l-au chemat la Lazar. Și tu din nou te duci acolo? Vreau să vă înfățișez așa doar o parte din chinul, din starea în care trebuie să-i fost Mântuitorul zi de zi. Altfel sună știți că noi zicem, Doamne, dar avem această... pentru că nu citim cu atenție Scriptura și poate pentru că nu ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere inima noastră și asta cu siguranță. Să ne descopere ce a trăit Mântuitorul și prin ce a trecut. Noi de multe ori zicem, Doamne, dar am suferit mai mult de Hristos, decât Hristos. Am suferit mai mult decât Hristos și ne gândim, Doamne, la nivel trupesc sigur am suferit mai mult. Acum, la nivel sufletesc, ce a purtat El, nu știu, dar... dacă am luat seama numai acestea și aș zice că adunate din cele patru evanghelii, sunt vreo 20 de locuri în care zice s-au sfătuit să-l omoare, s-au adunat la un loc să-l omoare, au ridicat piatră să-l omoare, l-au târât pe sprâncena muntelui să-l omoare. Deci gesturi foarte clare, foarte clare în care au vrut să-l omoare, încât... nu știu cum să zic, e atât de greu de dus o asemenea povară, asemenea ură, păi noi ne surpăm numai la gândul că vecinul ne urăște, vecinul se uită urât la noi și nu mai avem viață noi și nu mai avem liniște și nu mai avem pace și nu mai avem stare și nu mai avem odihnă și nu mai avem casă și nu mai avem masă, că cineva ne vrea răul și ne urăște de moarte și că ne pismuiește și ne urmărește peste tot. Hristos era urmărit peste tot de acești farisei și cărturari. Căutau tot timpul să-l prindă, căutau tot timpul să-l prindă în cuvânt, să-i găsească nod în papură, să-l găsească vinovat de cuvinte prin care să fie condamnat la moarte. Și urmărit peste tot, parcă altfel sună cuvântul Mântuitorului, Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Știți? Și la propriu, și la figurat, în sensul că nu are această odihnă pe care o avem noi. Noi avem o anumită odihnă. Acum sunt oameni din jurul nostru, ne mai lasă în pace. Ne vedem treabă, dormim, mâncăm, facem. N-avem odihnă aceasta, nici măcar în somnul acela pe care l-avea, pe unde l-avea, în casele, pe unde era primit, în câmpul unde dormea, cu capul pe căpătâi, într-o barcă, în mijlocul furtunii, cum dormea, acela să fie cumva somn odihnitor, cu pace, cu... Nu, ci era hăituit. A fost hăituit, Mântuitorul. A fost la propriu hăituit de acești oameni, care au găsit prin Iuda... Și vă ziceam, mi se pare că în lunea mare, gândul lor nu era să-l ucidă înainte de Paști. Nu vreau tulburări înainte de Paști, vreau să-și petreacă sărbătoarea cu liniște, cu pace. El era frică de el, dar nu erau hotărâți să-l omoare înainte de Paști. Nu ăsta era gândul lor. E undeva după Paști, probabil după câteva zile, ca și parlamentarii noștri, știți? Adică prima dată ne petrecem sărbători, nu am nimic cu ei sărăcuții că nu vor ei să ucidă pe nimeni, dar ne petrecem sărbători și după aceea să vedem dacă ne apucăm de nu știu ce legi și reguli și nu știu ce. Atunci facem treaba și așa. Așa și ei. Deci gândeau foarte logic și ziceau, Doamne, acum ne vedem, ne petrecem sărbătorile, nu intrăm nici în curtea lui Pilat ca să putem să ne mâncăm paștile. Și după aceea, dar toată această hotărâre a lor, erau hotărâți să-l ucidă, vreau undeva după Paști să o facă asta. Toată a fost dată peste cap de graba cu care Iuda a venit în Miercurea Mare și a zis, ce-mi dat să vi-l dau? Vi-l dau în mână. Acum vi-l dau. Și un asemenea moment nu putea fi pierdut. Un ucenic apropiat care știe unde se... Pe ei interesa unde merge noaptea, când este mai singur, când este mai neînconjurat de mulțime, când poate fi prins și dus... Și judecata trebuia să fie rapidă, rapidă, foarte rapidă. Nu trebuia să-i prindă ziua. Dacă judecata ar fi fost ziua, mulțimile se puteau sesiza și lucrurile se puteau turbura. Tot trebuia să fie foarte repede, trebuia să se întâmple rapid. Dimineața să fie condamnat și de Pilat și după aia răstignit. Și așa a și fost. De asta s-au grăbit așa de mult și așa s-ar fi grăbit și după aceea. Dar toate s-au întâmplat așa pentru că Iuda a grăbit lucrurile. Iuda n-am mai suportat din invidie, din ură, din ciudă, din pornind de la mirul acela care s-a vărsat cu de mare preț pe capul Mântuitorului și vasul de alabastru. Deci nu era numai mirul de nard, care era foarte scump, ci vasul de alabastru, care era și el foarte scump. Iuda, când a văzut și vas de alabastru spart în două, rupt, și mirul vărsat, nu se poate, domnule. Plus că probabil avea el multe deja acumulate împotriva Mântuitorului. Vedea că nu se împlinește ceea ce el dorea să împlinească. Cine știe ce împărăție pământească, cu fălnicile, cu nu știu, cu armatele, cu fala ei, cu tot ce și-ar fi dorit el, și vedea că Mântuitorul rămâne zmerit, rămâne, cum să zic, rămâne tot un om simplu, tot îmbrăcat într-o haină de in. Nu mai înțelegea nimic. Păi, dar cum? Eu vreau să fiu odată împărat, să ne vedem unul de-a dreapta, unul de-a stânga, să ne facem treburile, să devenim oameni. De 3 ani jumate batem drumurile după el. Și el tot așa, tot așa, tot despre o împărăție oarecare din ceruri. Nu se mai poate. Măcar să scot bani de pe el. Măcar să scot bani de pe el. Și uite cum îi prădează banii ăștia. Că uite, acolo puteam să scot bani mulți, Ioan zice, pentru că el s-a gândit la banii care s-au pierdut, că era iubitor de bani. Era iubitor de bani și a văzut câți bani și-a pierdut și a zis, îl vând. N-am putut să iau banii pe mir, îl vând pe el, cât va costa și măcar scot un ban. Și s-a dus și a zis, cât îmi dați pe el ca să vi-l dau? A, asta l-a interesat pe el, cât îmi dați? Dați-mi ceva. Și a zis, 30 de arginți, mi-l dai, mi-l dau. Și a zis, asta a fost întrebarea lor, probabil, nu o spune Scriptura. Unde stă noaptea? Dacă se poate să nu fie, deci nu ne interesează unde stă noaptea într-o localitate, că acolo iară se tulburau lucrurile. Se duceau în Betania și toată Betania se tulbura noaptea aceea. Și dacă știi undeva că stă noaptea undeva prin pustietăți, când se roagă ceva, ce știi? Și el a zis, merge adesea în grădina Ghețimanii, se roagă singur cu ucenicii. Asta era. Asta era. Pe la ce oră merge? Vi-l dau în mână. Mă duc și vi-l sărut pe obraz și vă spun, ăsta-i. Și dați-mi atâția oameni, o cohortă, spre 1000 de oameni, s-au dus cu el, au prins în noaptea aceea acolo, unde nu erau mulțimile și Mântuitorul le și spune, de ce ați ieșit la mine ca la un tâlhar? N-am fost în mijlocul vostru totdeauna? N-am vorbit eu pe față? De ce ați venit așa noapte, în miezul nopții, ca la un tâlhar, să mă prindeți? Și asta era, că ei trebuiau să-l prindă repede și când nu erau mulțimile.
Părinte,
da. Mântuitorul nu era exact ca lumina de la Ierusalim, care vine tot timpul altfel. Nu era previzibil. Nu puteai să știi. Odată era așa, odată nu puteai aduna o cohortă de oameni, nimeni. Păi dacă făceai odată chestia asta, păi se cam știa, mulțimile deja imediat, măi, unde merg ăștia? Ce au vrut să facă ăștia azi noapte, măi? Ce au vrut să facă ăștia azi noapte? Păi imediat făceau, cine știe ce în Ierusalim și asta nu se putea, asta nu se putea face. Și atunci trebuiau să fie siguri, punct lovit, punct ochit. Înțelegeți? Strategie militară. Cum trebuie făcut? Și prin vânzare. Și Iuda a rolul lui. Să spună unde se roagă Iisus. Într-un fel sau într-altul, asta zicem atunci când zicem că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina, tanistelor tale, îți voi da ca Iuda. Asta a fost taina lui Hristos. Taina rugăciunii lui, unde se ruga el, unde stătea el singur și se ruga. Și el s-a dus și a spus, taina, unde, uite unde a găsit. Acolo obișnuiește adesea să meargă, nu totdeauna, dar știu că noaptea asta se duce. El știa, după ce se mânca masa pascală, pe care Mântuitorul a mâncat-o cu ucenicii, se obișnuiau să se cânte psalmii 115, 116, 117, 118. Ăștia erau cântați de iudei. Și Mântuitorul a mai obișnuit să facă acest lucru când cânta psalmi în grădina Ghețimanii. Și Iuda a știut, de aici vor pleca în grădina Ghețimanii să cânte psalmi. Când citiți psalmii 115, 116, 117, 118, să știți că au fost ultimii cântați de Hristos cu ucenicii în noaptea aceea în grădina Ghețimanii. Și au zis, aha, Iuda a știut, nu poate să lase Dumnezeu ritualul, rânduiala care era Paștilor, să n-o zică, să n-o cânte în grădina Ghețimanii, acolo îl voi găsi. Și s-a și dus repede. El nu știa ce motiv să găsească să plece. Știți? El se vedea că se apropie de sfârșit. Ultimul gest de la o masă, ultimul gest al gazdei, era să ia paharul cu vin și să dea tot să bea din el. Așa era rânduiala. În primul rând, de la cel mai important, cel mai important, oaspete, până la ultimul. Dar gazda făcea asta, se întâmpla la o masă rituală iudaică, dar și la Paște. Și el a ridicat paharul la sfârșit, la sfârșit a luat paharul și a zis, bezi dintr-o acesta tot. Ei, și-au beut și el știa, masa se apropie de sfârșit, gata, se termină. Se termină, se termină. Și el trebuia, până ei se termina masa și ei se duceau în grădina Ghetsimani, știa el cam cât durează, nu știu ce, păi el trebuia în timpul ăsta să se meargă repede la... Că, vedeți, nici el n-a făcut să fie previzibil ce se va întâmpla și la ce oră și cum, încât a trebuit să stea împreună cu Hristos acolo, să-l vadă, cam când se termină masa, cam când tot. După aceea să găsească un motiv să iese, să fugă, să ajungă la farisei, la carturări, să zică adunați repede cohorta aia și să mergem repede, că știu unde îl găsim într-o oră sau nu știu cât, știți? Și el a stat, stătea acolo și nu știa cum să iasă. Și Mântuitorul, care până și pentru acești oameni agitați, așa era, agitați, consumat, nu știa ce motive să găsească să iasă. Trebuia să găsească un motiv, dar nu știa ce. Și Mântuitorul a zis, du-te și ceea ce trebuie să faci, fă mai degrabă. Și l-a eliberat. A zis, ce bine că mi-a zis-o. Am fugit. Și ceilalți l-au lăsat. A zis, mă, are ceva de făcut cu punga de bani, că el era cu punga de bani, că era săraj, nu știu, trebuie să dea ceva la cuiva. Și nu l-au băgat în seamă. Dar, de fapt, Mântuitorul l-a eliberat din starea lui de agitație. Cum se zice, că Dumnezeu de multe ori, știți că hoții săracii și când fură, Doamne ajută-mă acum, acum să nu mă audă, acum să nu știu ce, pe la ușă, pe acolo. Și așa și Iuda. Cred că se ruga și el așa. Cum să fac acum, să plec, cum să găsesc eu soluții. Și Dumnezeu s-a milostivit de și acolo și a zis, mergi, fă ce trebuie să faci. Și s-a dus și a chemat cohorta și a venit cu ea și toate celelalte care le știți. Ultimele întrebări. Sunt atâta timp alături de Mântuitorul, apostolii au fost și expuși la greutăți. Da, mari, mari. Ajungeau și la limita nervozității și a oboselii, deși peste toate era o bucurie și o lumină peste orice înțelegere. Dar ajungeau și la limita asta încât se simte puțin din puțină ceartă și puțină ironie cu care ei se adresează Mântuitorului când îi zic, toți te împing și te ating și tu zici, cine s-a atins de mine? Când el a zis, cine s-a atins de mine? S-a întors așa spre mulțime și toți erau acolo cu mâna pe el, să mă închipuiți așa 50 de oameni cu mâna pe el și ce, cine s-a atins de mine? Și ei au zis, Doamne, toți te împing și tu zici, cine s-a atins? Și după aia se mai vede această stare, se mai vede odată la început când ei atât de mulți erau, vă dați seama și în casa aceea unde a intrat el în Capernaum, încât nu puteau nici să intre așa cu paraliticul și n-au putut. Oricât să intre prin mulțime să-l aducă pe paralitic, o trebuie să spardă acoperișul, să-l bage pe acolo. Ce greutate trebuie să, ce mulțime trebuie să fie ăsta acolo. Iară se mai vede la un moment dat când la fel Mântuitorul zice, nici să mănânce nu puteau de mulțimi. Nu puteau să mănânce. Nu puteau să mănânce din cauza mulțimilor și asta e greu și pentru oameni să poartă, știți? Ați văzut, când nu puteți mânca la timp, deja deveniți nervoși. Când cineva, când să pui mâna să mănânci, zice, hai te rog, vine și ajută-mă aici cu bagajul, cu geamantanul. Când iară să pui mâna, hai te rog și deja devine nervos, dar domnule, lasă-mă, domnule, îmi pace să mănânc. Adică, trebuie să și ei să fi trecut prin multe greutăți de felul acesta. După aceea, este un moment dat când femeile au venit cu copiii să fie binecuvântați copiii și îndesau acolo la Mântuitorul și aia făceau gălăgie și apostolii s-au dus și au luat o parte și i-au îndepărtat și au zis, terminat odată. Și Mântuitorul a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i îndepărtați, nu-i dați la o parte, că ce unora ca acestora este împărăția cerurilor. Dar în mânia cu care ei i-au dat la o parte și au făcut așa anumite ordine, se simte că erau obosiți de mulțimile acelea care îi impresurau tot timpul, continuu. Le-a fost greu. Dacă au fost de atâtea ori încercați de situațiile în care erau cât pe ce să fie omorât Hristos, cum de-au fugit, ca și cum ar fi fost prima oară atunci când au fost prins Mântuitorul? Păi, dar niciodată n-a fost ca atunci. Niciodată n-a fost chiar ca atunci. Adică, închipuiți-vă până atunci, măcar ei erau cu mâinile goale sau cu pietre în mâini. Cam atâta. Era un fricoșător, dar totuși cam atâta. Acum era o cohortă de 1000 de oameni, toți cu felinare, cu furci, cu săbii, cu... Deci era ca la răscoală, înțelegeți? Ca la răscoală. Ca și cum auzi că e un câine turbat și tot satul iese să omoare câinele turbat. Așa să vă închipuiți. Și vă dați seama că toți oamenii ăștia se încurajau pe ei, unii pe alții. Haideți, să mergem, Și ce fel de oameni trebuie să fi fost prinși ca să-L prindă pe Mielul lui Dumnezeu, pe cel mai blând dintre oameni, pe cel care a făcut minuni nenumărat, pe cel care a spus cuvinte, ce fel de oameni trebuie să fi fost? Trebuie să fi fost cei mai, cu obrazul cel mai butucănos, cu viața cea mai întinată, murdară, ca să nu spese de toate lucrurile lui Dumnezeu, de toate minunile lui Dumnezeu, ori să fii slugoi de la așa, slugoiul slugoilor numai pentru bani la arhierei și cărturari, ori să fii un om versat în rău și trăind în rău ani și ani, care urăște în sine binele și vorbele frumoase și cuvintele Dumnezeu și să nu vrei să auzi chestiile astea, nu te interesează. Și vrei, dacă se poate, să stârpești, să nu se mai audă. Ori nu știu ce fel de om, ori un viclean și un trădător ca Iuda trebuie să fii, ca să fii în grupul ăla, nu? Au luat pe slujitorii templului, deci un fel de ostași care slujau în templu, erau soldați, ostași ai evreilor, care ajutau în templu și slujau acolo, la mulțimile, care, păi, erau niște oameni, cum să zic, cu totul și cu totul înclinați să slujească arhiereilor. Și care probabil că veneau cu o hotărâre și unul dintre ei era Malhus ăsta, de care probabil că Petru, văzându-l cu câtă ură îl ținea pe Hristos, îl împingea sau așa, a luat sabia și i-a tăiat urechea, înțelegeți? Adică a făcut și el un gest în mijlocul mulțimii acelea nebune. Când a mai făcut Petru asemenea gesturi? N-a mai făcut niciodată, că n-a fost situația să fie, n-a fost așa de grav niciodată, niciodată. Adică, vă dați seama că nu l-au luat mulțimea, n-avea niște situie și Hristos? Da, hai, mergem, avem de vorbit ceva. Nu, nici măcar ca în filme, care acum sunt civilizați oamenii și te prinde și te pune cu mâinile pe capote și nu știu ce și te controlează și tot pare dur chestia asta. Păi, dar cum o fi fost atunci, nu? Oamenii ăștia care nu veneau să zică, ține mâinile așa, nu spune nimic ca să nu fie acuzat, povești de genul ăsta. Și care tratau cu pumn și cu picioare și cu lovituri și cu... Așa au tratat lucrurile. Încât săracul Petru, în disperare, a luat sabia și a dat și el pe unde s-a putut ca să îl elibereze pe Mântuitorul. Dar singurul care își păstra calmul în toată mulțimea era Mântuitorul, care a zis, de ce scos sabia? Lasă-l! Și i-a pus urechea la loc în toată tulburarea aceea. Și... Nu știm, nu ne spune Scriptura, dar tradiția ne spune că ea a fost aproape. Nu știm dacă noaptea ce, atunci noaptea nu știu. Nu. Atunci nu știm, nu vrem să spunem nimic până la a doua venire. Nu avem ce să spunem. Nu cunoaștem. Cu sufletul sigur era. Dar în smerenia și cumințenia ei, cred că dacă Mântuitorul a zis, stai, și eu fi zis mai demult, stai acolo sau fă asta, și asta, fac eu ce vreau eu și lasă-mă în pace. Și vin după tine unde vreau eu și când vreau eu. Nu. Au fugit pentru că situația a fost disperată, deznădăjduită. Adică nu vă închipuiți în ce hal arătau oamenii aceia și mi se pare de o frumusețe fără seamă noblețea sufletului Mântuitorului, care primul gând care l-a spus după ce ei le-a spus de trei ori, eu sunt, și prima dată au căzut toți, au dat un pas înapoi și au căzut jos, în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața mărturiei că El este Cel ce este. El a spus ca și în rug, eu sunt Cel ce sunt. Și ei s-au dat înapoi și tot, vă dați seama câtă ură și râvnă aveau, că nu au înțeles de ce au căzut jos toți așa. Și ca niște beți, ca niște nebuni, s-au ridicat din nou și au zis, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarinanu, eu sunt. Și au căzut iară. Dar noblețea sufletului Mântuitorului mi se pare acolo când zice, iar dacă m-ați găsit, dacă eu sunt, pe aceștia lăsați, adică pe ceilalți 10, 11, ucenicii lui, pe aceștia lăsați, m-ați găsit pe mine, gata, v-ați făcut plinul, lăsați pe ei. Probabil că erau, mă gândesc că atunci când Mântuitorul a zis pe aceștia lăsați, toată mulțimea aceea s-a strâns în jurul lor și a prins și pe toți, nu așa că pe toți a pus mâna pe ei, pe toți. Și Mântuitorul a fost primul gest să zice, pe acestea lăsați, și a atras atenția asupra sa, cumva, a întregii mulțimi, și asupra lui Iuda, că Iuda s-a apropiat și l-a sărutat pe obraz, și în timpul aceștia probabil s-au dat în spate, fricoșați, nu știu, greu de explicat ce a fost atunci. Oricum, adică apostolii s-au dat înapoi înfricoșați. Și Iuda a zis, învățătorule, și l-a sărutat pe obraz. Bucură-te, învățătorule! Adică mi se pare un cinism și o ură față de Mântuitorul extraordinară. Să-i zici, după ce aduni cohorta, vii cu ei în fugă în noapte, îi conduci, după ce știți că acești trădători nu sunt iubiți nici de aia care de ăștia care aveau profitul vânzării, adică urmau să-l ia pe Mântuitorul. Nu sunt iubiți, sunt văzuți așa, ca niște turnători nenorociți. Și vă dați seama că nici nu sunt crezuți cu ușurință. Mă, asta nu vrea să ne înșele pe noi. Dacă nu e ăsta. Și el trebuia să spună un cuvânt, ceva, prin care să se dovedească că ăsta e învățătorul, ăsta e rabi. Ăsta e rabi. Că doar nu se putea duce la un ca să scape pe Hristos, să ducă la un apostol, să zică învățătorul. Și el zice, eu sunt Barnaba, mă, cum învățătorule, mă, ce ai cu tine? Adică nu mergea. Trebuia să fie clar, să... Toți erau bărboși, toți erau îmbrăcați la fel, toți era noapte, era greu să-l distingi pe Hristos între ei. Și atunci trebuia să zic o chestie care să-l zică. El însuși Mântuitorul să recunoască, dar el a luat-o înainte oricum la Iuda și a zis, eu sunt, pe mine eu sunt. Dar totuși Iuda a zis, dom'le, să-mi arăt și eu, păi de ce am primit 30 de arginți? Și a ieșit și l-a sărutat pe braș și a zis, învățătorule, bucură-te! Nici o urmă de părere de rău, nici o urmă de un cinism maxim, nu știu cum să spun. Ca și cum aici, ți-am făcut-o. M-ai târât după tine 3 ani jumate, nu mi-ai dat ce aș fi vrut eu. Te-am invidiat, te-am urât, te-am pismuit, am ținut de multe ori cu farisei și cu cărturile din felul lor de a fi și de a te vedea. E, acum a venit vremea să mă lepe de tine, m-am săturat. Bucură-te că ți-ai dobândit ceea ce ai vrut. Bucură-te că ai tot prorocit în momentul ăsta. E, ai venit la el. Ca și cum asta ar zice. Și Mântuitorul a zis, Iudo, cu un sărut vinzi tu pe Fiul omului. Dar era cea mai clară, Mântuitorul mi se pare de o neoblețe extraordinară, adică le vădește ălălalți că el este. Știți că el s-a numit de multe ori Fiul omului. Numai el se numea Fiul omului, nimeni nu s-a mai numit așa. Și el a spus, cu un sărut vinzi tu pe Fiul omului, încât el a tot auzit, ăsta-i Domn, ăsta e ăla care zicea cu Fiul omului, ia, pune-ți mâna pe el. Adică nici n-a mai zis, cine știe, putea să zic o chestie îmbârligată în care ea să nu înțeleagă, e Domne sau nu e. Ne vinde șmecherul ăsta de Iuda, ne vinde falseturi sau e pe adevărat? Adică a spus, da, eu sunt. Da. O altă întrebare. De ce a îngăduit Dumnezeu ca Iuda să facă parte dintre apostoli dacă știa câtă ură era în sfetul lui? N-a fost dintr-un început. Dumnezeu l-a făcut pe demon nu pentru că știa că o să fie demon, ci pentru că nădăjduia, aștepta, așteaptă și acum ca demonul să se întoarcă. Dumnezeu lasă libertatea absolută, liberul arbitru al omului și al oricărei ființe cugetătoare de a alege până în ultima clipă și pe nimeni n-a zidit pentru iad. Pe nimeni, nimeni, nimeni niciodată. A fost alegerea absolută a lui Iuda. Liberă, liberă, liberă. Despre asta, altă dată, despre liberul arbitru și așa, pentru că știu că vrei să întrebi asta. E prea mult de spus acum. Da, zi.
Dacă Dumnezeu ne permite că așa înainte
că... S-a spus că altă dată. Intrăm în chestia asta complicată, nu mai sfârșim în veci. Părinte, la care taină ne referim în rugăciunea când zicem că nu voi spune taină ta vrăjmașilor tăi? Păi, noi ne referim la... Noi avem o taină a întâlnirii cu Dumnezeu. Nu știu cum să zic. Fiecare dintre noi a avut un moment, o taină. Are un moment, o taină a întâlnirii cu Dumnezeu. E ca și cum ai zice cu iubita ta, cu soția ta, cu cea mai dragă, cel mai bun prieten al tău. Ai taina ta așa între tine și el. Sunt anumite momente, anumite clipe de bucurie, de finețe, de subțirime a cugetului, a minții, a inimii, de mărturisire, de înțelegere din privire, de o finețe și de o subținime greu de spus, pe care nu te duci după aia la o bere să zici, băi, și ne uităm așa ochi în ochi și eu înțeleg ce vrea să zică, băi. Adică, cu chestia asta ai stricat totul, ai bajocorit totul, sunt lucruri care nu se spun, nu se pot spune pentru fără să le terfelești, fără să le distrugi, cum zice Rilke. Dacă ai zis că iubești, deja nu mai iubești, zicea el. În înțelesul că deja dacă definești, dacă formulezi în cuvânt că iubești și cât de mult iubesc, deja ai început deja să instituționalizezi, să prinzi în forme clare, conceptuale, totul, să le vezi din exterior, să ți le analizezi și deja nu mai e în toată plinătatea ei acea iubire dacă tu deja o legi de cuvânt, de concept. E greu de spus aici. Oricum, așa este și între noi și Dumnezeu. Oricine, la o măsură mai mare sau mai mică, are această taină întâlnirii lui cu Dumnezeu și are un loc tainic al inimii în care Dumnezeu i s-a descoperit sau într-un gând, sau într-o lucrare a lui, sau într-o... Ori acestea tu la vremea încercării, la vremea încercării de ispite, la vremea încercării de gânduri, la vremea încercărilor de hulă, să le scoți ca la tarabă și să le analizezi așa, brutal, și să zici, a, ce știu dacă o fi fost aia de la Dumnezeu, după ce tu l-ai trăit, tainic au întâlnit cu Dumnezeu, ca o bucurie fără seamă. E ca și cum când ești supărat și certat cu soția ta, scoți scrisurile de dragoste și zici, ce? Mă iubește. Nu mă iubește, domnule, și bajocorești tot ce a fost, pentru că te-ai certat și pe aia. Pare rău că ai făcut asta după o zi. Dar ce mai poți face? Mai poți repara ceva? E așa, când diavolul vine și ne încearcă sau ne ispitește și noi nu păzim taina noastră cu Dumnezeu, ci sărim repede și scoatem totul și îl arătăm și îl analizăm rece și lucid și zicem, poate nu a fi fost, poate nu e așa, poate nu e chiar așa. Dar de ce să cred eu ce am trăit atunci? Da, poate că a fost o părere. Dar atunci, în vremea cea mai urâtă a zilei tale, în cea mai urâtă întunecarea gândurilor tale, atunci când diavolul te ispitește, tu scoți taina lui Dumnezeu și o analizezi în felul ăsta, e ca și cum ai zice, învățătorule, bucură-te. Ca și mai zice, nu știu ce să zic învățătorule dacă ești tu aici sau nu ești în ce am trăit cu tine. Poate nu ești sau poate ești sau nu știu dacă ești. Și aduce asupra lui toate gândurile rele, asupra acelei taine, toate gândurile rele, cum au venit aia cu furci, cu securi, cu ce or fi venit acolo, cu făclii la Hristos, au ieșit ca la un tâlhar să-l bajocorească, să nu să-l asculte, nu să-i se uite în ochi, nu să-l îi atingă hainele ca femeia cu scurge de sânge, nu, ci ca să-l ia tare, să-l ridice pe sus. Așa fac acele gânduri de hulă cu Dumnezeu din sufletul nostru. Îl bajocoresc, îl iau tare și Dumnezeu ca un miel se va lăsa. Dumnezeu ca un miel se va lăsa. Și vom face cu el ce am făcut și cu ce au făcut și cei din vechime, dar noi când îl luăm pe Hristos și îl intră în adâncul inimii noastre și în făptura noastră și în ultima celulă a trupului nostru, prin trupul și sângele său, noi zicem, mărturisesc, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești, că eu sunt cel mai păcătos dintre oameni, dar în același timp îți mărturisesc sau spun că nu o să fac aiuda, că nu voi spune vrăjmașul taina ta, adică o să mă străduiesc să țin ca o comoară de nespus taina aceasta între mine și tine, că nu o să o dau gândurilor rele, nu o să o analizez la rece, logic, din răutățile mele când sunt în zilele grele, ci o să o țin ca o taină mare și știu că e o taină mare și o să o păstrez acolo ca pe o comoară de preț și o să o cresc și o să o sporesc și o să dau o scrisoare cu scrisoare acolo și o să mai fie o întâlnire cu tine și o să mai fie o scrisoare de la tine și o mai pun acolo și încă o întâlnire cu tine și încă o șuviță de păr și încă o chestie și încă și-o pun acolo și-o pun și-o pun și-o pun și poate o să fii chiar tu acolo dacă sau ești chiar tu acolo și a spune vrăjmașilor taina lui Dumnezeu e o rugăciune a Duhului din locul cel sfânt. Iisus cum putea să fie tulburat având în vedere că avea două firi? Umană și dumnezeiască și nu, el nu știa ce avea să se întâmple, pentru asta a venit. Păi, nu neapărat firea umană se tulbură, dar nu e o tulburare în sensul rău. Cum ar fi trebuit Dumnezeu să fie nepăsător că prietenii lui, frații lui, ucenicii lui se pierd, fug, se leapădă de el, să fi zis vă lepădați acum, dar vă veți întoarce înapoi. Eu știu oricum, nu știu ce. Ați fi simțit în asta, în sferul ăsta de a fi Mântuitorul așa ca un robot, că asta e desăvârșirea? Un asemenea Dumnezeu desăvârșit, un asemenea om desăvârșit îl vreți voi ca să vă fie oglinda sufletului și bucuria întâlnirii cu el? Așa, un, nu știu, un robot care vă primește și vă zice ați venit, ați intrat în pragul 2, ați atins și pragul 3, acum sunteți la level 4 și nu mai știu ce faceți. Adică, dacă ar fi fost așa Dumnezeu, nici nu e de dorit un asemenea Dumnezeu. Ori Dumnezeu plânge pentru om, așteaptă pe om, îl doare pentru om, suferă împreună cu omul. Cum zice, toate cerurile se bucură pentru un păcătos care se pocăiește. Păi, și Dumnezeu cu siguranță se bucură și intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. Este un fel de legătură tainică între finit și infinit, între creat și necreat în Dumnezeu, între tot și toate cele care sunt create și finite și care le-a asumat Hristos din umanitate, nu se pierd, nu dispar și devin ca la monofiziți, toate perfecte, dumnezeiești, monolit, neschimbabil, imperturbabil, totul. Și acelea rămân omenești, dar se curăță, se desăvârșesc, devin de o frumusețe fără seamăn, strălucesc ca soarele de pe cer. Adică firea umană e preluată cu toate ale ei, dar nu mai urcă spre păcat prin ale ei, ci urcă spre curăție, spre desăvârșire, chiar dacă cu această tulburare. Adică când, când pleci la aeroport și te conduce cineva drag și plânge și e dor de tine și drag de tine, îi zici, dom'le, te-ai stricat din desăvârșire? Ce-i cu tine? Adică poți să zici că omul ăla nu mai, și-a stricat chipul dumnezeesc, nu mai. Nu poți să zici așa ceva. Dar tulburarea aceea e spre viață, e o tulburare, nu știu cum să spun, așa cum zice Pavel, zice, există tristețe spre viață și există tristețe spre moarte. Ei, Dumnezeu, și tulburarea, și tristețea, și străpungerea la inimă, și tot ce a trăit Hristos, au fost spre viață, n-au fost spre moarte. Deci nu ceea ce este omenesc este spurcat și nu se mai asumă nimic, ci tot ceea ce este omenesc, Dumnezeu le face spre viață și le schimbă spre viață. În sensul ăsta, acum și aici ai fi mult de spus și nu prea avem noi timp de... Așa și... Vă rugăm să ne spuneți dacă se fac metanii până la înălțare. Nu se fac metanii până la înălțare, se fac închinăciuni. Ce rugăciuni se pot spune? Începând de astăzi se pot spune și psalmii. Nu e o perioadă închinată în mod special psalmilor, deci nu e neapărat să faceți psalmi, dar sunt frumoși, merită, puteți, fără probleme, dar sunt acatistul învierii, care aș îndemna pe toți, măcar duminica, să-l facă acatistul învierii, pentru că până la înălțare, măcar dacă nu chiar mai mult, rugăciune mai de bucurie, mai de lumină, de exemplu, slavă lui Dumnezeu pentru toate, se zice cu siguranță în perioada asta, sâmbăta, zice-l și sâmbăta. Sau eu, cel puțin când eram mai copil, mai tânăr, ziceam până la înălțare, în loc de alte rugăciuni dimineața sau noaptea, dacă mă rugam, canonul învierii, utrenia învierii, care e foarte frumoasă, e de o frumusețe, și cele nouă cântări, ce le-ați auzit noaptea învierii și le-ați auzit pe aia în fiecare utrenie dimineața și pe care le puteți găsi. Sigur, și pe internet le găsiți, dacă nu le găsiți undeva de cumpărat. Da. Dacă mai aveți o întrebare... Am ajuns la ultimul verset și trecem de data viitoare la capitolul 22, versetul 1, parabola anunții fiului de împărat. Începe parabola anunții fiului de împărat, una dintre cele mai frumoase parabole, în care împărăția celor se aseamănă cu o nuntă. De fapt, în toate pildele, Mântuitorul aseamănă împărăția celor cu ceva și le aseamănă cu cele mai înalte lucruri de pe pământ, cu cele mai frumoase lucruri de pe pământ, cu florile. Uitați-vă la flori, zicea. Uitați-vă cum cresc crinii câmpului. Uitați-vă la păsările cerului, cele mai dintre viețuitoare, cele mai, nu știu, desprinse de terestru, de cele mai, nu, când zici cuiva ești ca o pasăre, nu se supără niciodată. Dacă zici ești ca un hârcioc, nu prea îi place. Dar pasărea e altceva, e desprins de pământ, e desprins de cele vremelnice trecătoare, de cele telurice. E altceva, cum zice Daniel Turcea, cerul e o pasăre în Dumnezeu. Nu simți că dacă aici cerul e o vacă în Dumnezeu, dar cerul e o pasăre în Dumnezeu, sună altfel, pentru că pasărea cumva este legată parcă mai mult de cele cerești. Compară împărăția cerurilor cu o comoară în țarină, compară cu un zafir de mare preț, cu un podoabă de mare preț. Compară, dar nu neapărat cu asta le compară, ci mai ales cu bucuria pe care o are omul când le descoperă, știți? Și un om care se aseamănă cu un om care găsește o comoară de mare preț și de bucurie se duce și vinde toate. Acea stare de bucurie și de luminare interioară și de scăpare de toate gândurile și de îndepărtare de orice deznădejde. Și păi omul ăla ce mai avea deznădejde după ce a găsit asemenea comoară? Era un om fericit. Asta e starea de reîntoarce la împărăție. Adică în care te lași omul la Dumnezeu și ai încredere în el desăvârșit. Asta zice Dumnezeu. Asemenea cu un om care se duce, cade în toate păcatele, face toate prostiile și poate se gândește, am un tată care și se întoarce cu toată nădejdea tatăl său, să zică, tată, am greșit la cer și primește-mă, tată. Și bucuria aceea reîntoarce și întâlnirii cu o bunătate fără seamă la tatălui care zice, toate ți le dau, dați-i haine, dați-i așa, chemați lăutari, să cântăm, să mâncăm mițelul fel gras. Pe acea stare de împlinire de bucuria copilului care nu are glas să mai spună că mă primești pe mine și îmi dai și ăla, îmi dai și ăla, îmi dai și el, nu îmi dai și... Păi cum se poate așa ceva? Asta e împărăția celor. Nu neapărat situația în sine, nu știu, cu cum am auzit cum părinte spunea că totuși eu, luându-se după niște învățături catolice, Zice, vedeți, această familie e puțin sincopată, e puțin e fără mamă, copiii au crescut cumva complexați, stresați, unul a fugit de acasă, unul era foarte supărăcios și nu știu cum, vedeți ce înseamnă o familie fără mamă și găsea asemenea explicații. Nu mi se pare puțin. Nu cred că la aici trebuie să intrăm noi să ne băgăm în asemenea, ci trebuie să ne uităm că Dumnezeu altceva a vrut să spună, că se așteamă la împărăție și eu cu această bucurie a întoarcerii fiului risipitor și la care din inima acestui om, acestui fiul risipitor și din inima tatălui, și la această bucurie le invită și tatăl pe fiul celălalt. Zice, fiule, merită să te bucurești, să te veselești, că fiul meu acesta mort era așa și a înviat, pierdut și s-a aflat. O compară cu o nuntă, vă dați seama ce poate fi mai frumos. Există, dar în conștiința oamenilor așa, nunta, nu, e o chestie așa, un fel de apogeu, o bucurie fără seamăn și o bucurie care nu se consumă, nu, la sfârșit numărăm banii. E o nuntă care n-are sfârșit, știți, n-are sfârșit. Niciodată nunta asta n-are sfârșit. E o nuntă, sau când faci o masă mare cu prietenii tăi dragi, cei mai buni prieteni, nu zice și plecau toți și unul pleca și Doamne ajută, ne mai vedem peste un an. Nu, ci e vorba de începutul acelei întâlniri, de întâlnirea cu ei, în care n-ai mai vrea să te ridici la masă, cu primele cuvinte pe care le spui. Cu asta se aseamănă împărăția lui Dumnezeu, cu această stare de bucurie că sunt toți acolo cu tine, că în sfârșitul an de zile, sau cei doi care s-au ținut curăția, s-au străduit și acum în sfârșit s-au adunat acolo și fac nunta cea mare, dar nunta care nu se mai sfârșește, nu mai se sfârșește. Cu asta seamănă Dumnezeu, cu tot ce e mai frumos pe pământ și mai înalt. Cu asta seamănă împărăția. Iar aceasta legată de împărăția, de nunta fiului de împărat, mai e și fiul de împărat. Adică tu ești mireasa care ești chemată acolo la nuntă, știți că nu se spune nici mireasă, zice nunta fiului de împărat. Și ăștia care sunt chemați sunt miresele. Pe tu ești chemată acolo să fii mireasă, dar nu mireasă la oarecine, la fiul de împărat. Adică, nu? Păi toate bazmele populare și a luat-o pe Cosânziana, fiului nu știu care, făt frumos din lacrimi, sau cine o fi, fiului verde împărat sau roșu împărat, și au făcut nuntă mare și dacă, cred că și acum durează. Știți că așa zice și din Scriptură se inspiră ei. Pentru că această nuntă a lui Dumnezeu nu se mai sfârșește. Și dacă o fi cum cred eu, și acum încă joacă și încă petrec și... Adică încă nuntă cu un fiu de împărat, nu așa cu oricine, că na, facem o nuntă cu cineva. Cu cineva cel mai nobil om, cel mai înalt, cel mai deosebit care poate fi, cel mai fin. Cred că acesta. Să iertați, mai era un bilețel. Vom reîncepe atelierele obișnuite săptămâna aceasta. Luni atelierul de toacă, după masă la ora 8 și un sfert. Marți atelierul de chitară, după discuții la ora 8 și 30. Programul celorlalte ateliere va fi anunțat marți. Așteptăm. Deci numai pe luni și marți sunt acum. Chiar dacă nu te gândi în perioada asta cu mine se poate vrea, pentru că ce se cântă? Gândeam la ceva? Hristos avea de trei ori.
Hristos a înviat din morți, cu mania pe moarte cărând, și celor din morți vinde, viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu mania pe moarte cărând, și celor din morți.
Așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă,
dă-ne-nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Doamne, pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.